Поэтому не стоит доверять официālim svotkam MVD,
oficiālim... Nav vērts uzticēties oficiālajiem iekšlietu ministrijas ziņojumiem un oficiālajai propagandai, jo viņi ir uzņēmuši skaidru kursu uz to, lai mākslīgi samazinātu protestētāju skaitu un ar to atbalstītu savu tēzi par to, ka visi ir nobijušies, protesti ir apsīkuši un neviens ielās nav izgājis. Taču tā nav taisnība. Iebiedēšana nav nostrādājis. Koordinācija un cilvēku aktivitāte ir tikai pieaugusi. Sabiedrības niknums labā nozīmē ir pieaudzis, jo cilvēki redzēja, kā visu nedēļu pret viņiem ņirgājās, kā varas iestādes viņus mēģināja iebiedēt, kā tādus lauku sāģu tumsoņus.